Това е българското национално Дарик радио.
Втори ден пожар бушува на Витоша. Служители на МВР, горски работници и много доброволци гасят огъня в местността Бистришко Бранище. Автобус изгоря край Силистра, няма пострадали. Европарламентът решава тази седмица окончателно въпроса с споразумението АКТА.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Над 350 служители на МВР и работници от горските стопанства се включиха в гасенето на пожара на Витоша. До този момент няма данни за пострадали. Повече от 130 са доброволците, които се включиха в гасенето на пожара в местността Бистришко Бранище. Категорично може да се каже, че в случая не става дума за човешка небрежност. В периферията стихията е овладяна, каза за Дарик кмета на Бистрица Николай Гюров.
Става въпрос за силно пресечена местност, без наличие на коларски пътища, горски и други подобни. До там може да се стигне единствено пеша, техниката се изнася ръчно. Падналата маса, говорим за смърчова растителност с диаметър над 1 метър, с всичките тези клони в по-сложна ситуация в съзнателния си живот не съм побагал. Повярвайте ми, беше много-много трудно. Непосредствено след появата на ветровалното петно в Бистрица беше предприета инициатива, с която внесахме предложение за изнасяне на дървесината. Но тъй като вече казвате, говорим за биосферен резерват, който е защитен от ЮНЕСКО. Човешката намеса е недопустима. В случая дори и като санитарна сеч. Без стигна до заключението, че там не трябва да се изнася дървесината и да остане на място, нееднократно съм алармирал, че е въпрос на време да се появи пожар. Ето, това време не закъсня. В случая категорично не можем да говорим за проявена небрежност от туристи. В високата част хората не ходят на пикник, няма наличие на огнища. Аз имам своето мнение и версия по въпроса, но ще го запазя за сега. Нека да изчакаме екипите на МВР да си свършат работата.
Сред доброволците в Бистришко Бранище са и членове на Offroad България. Там е и главният редактор на Off News Владимир Йончев, с когото имаме телефонна връзка в момента. Здравейте, господин Йончев. Чуваме ли се?
Здравейте, чуваме ли се?
Чуваме се идеално. Кажете, каква е ситуацията към този час? Гори ли този пожар?
В момента сме в джиповете и катерим нагоре. Има една лоша и една добра новина. Лошата е, че най-близкият подход към огнището, който е малко като разстояние, но много-много голямо като денивелация, няма да свърши работа и помпите не могат да изтласкат водата нагоре. Затова в момента тръгваме, натоварени са много-много дълги маркучи, шлангове, помпи, за да направим заход от едно много далечно място, но чрез него ще можем да пускаме водата надолу. Наши джипове се качиха, разузнаха маршрута и отвориха просеката и за един противопожарен автомобил. Това не е от тези големи пожарни, които познавате, един по-малък автомобил. Надяваме се, че и той ще мине и ще може да качи пожарникарите.
Шефа на пожарната, комисар Николов, е близо до вас. Неговия заместник, който е шеф на щаба, също. Говори ли се вече за версии?
Комисар Николов каза, че единственото, което се знае към този момент, е, че не е причинен от мълния. Оттам нататък всичките версии остават. Мога да кажа какво се говори неофициално. Пожарите възникват в планината, колкото и да е странно, най-често от бутилка, която се превръща в лупа и по този начин запалва сухи маси, дървесина и дизисни маси. Много малко вероятно е да има хвърлена бутилка точно на това място, защото там човешки крак не е стъпвал поне от 20 години и човек не може случайно да отиде там, камо ли със стъклена бутилка.
Нещо, което каза и кмета на Бистрица.
Моля, не ви
нещо,
чух?
Което каза и кмета на Бистрица Николай Гюров, че категорично в случая не става дума за човешка небрежност.
Да, значи човека, който е отишъл там, е отишъл много съзнателно и много целенасочено. Дали е бил обикновен идиот, който е запалил от глупа пиромания или има някакъв умисъл, това според мен към момента никой не може да каже. Едно нещо обаче ми се струва сигурно. Знам, че ще почнат спекулации на тема връзка с екологичните протести. Това място, както го виждаме, категорично не става за писта. Така че едва ли умисъл е да се пари, за да се отвори писта.
Спекулациите, коментарите в тая посока вече вървят от сутринта.
Знам, че вървят от сутринта, просто виждаме го какво е място, точно там писта не може да се направи. Но че има някакво умисъл и че пожара не е много случайен, също ми изглежда очевидно. Какви цели са се гонили, съвсем не мога да кажа. Това, което ми се иска да кажа е голямата съпричастност на хората, които виждаме, освен джиповете на офроуд България и АТВ-тата, които са тук от сутринта, идват много доброволци. В момента те се държат в резерва в кметството. Хората от пожарната отнесаха много критики заради това, че не ползват помощта им, но те са абсолютно прави, защото всеки момент хората, които са горе, ще се изтощат и ще трябва да бъдат сменени. И мисля, че те постъпват по възможно най-разумния начин. Въобще, струваме, че организацията е на добро ниво и хората знаят какво правят.
И дано добрата новина да дойде час по-скоро. Лека работа ви желая. Благодаря ви за участието в обедните новини на Дарик, главният редактор на OFNews Владимир Йончев. Сега преминаваме към един друг инцидент, отново свързан с огън. Автобус, пътуващ от Силистра за село Иширково, се е запалил в движение близо до разклона за село Ламбриново. Сигналът е получен малко след 8 тази сутрин на телефон 112. Всички пътници са изведени на време и са невредими. 30-местното возило е изгоряло напълно пред очите на хората. Информира кореспондента ни в Силистра Светлана Петрова.
Остатъците от автобуса са изведени извън пътното платно. Движението в района е нормално, съобщават от областната дирекция на МВР. Според Майя Хараланова, ръководител на транспорта във фирма Хари 3, обслужваща линията Силистра професор Иширково, автобусът е бил в изправност. Броени минути след извеждането на пътниците е изпратен втори автобус от превозвача, за да прибере хората. Предстоят експертизи за установяване на причината за пожара. Светлана Петрова, Дарик Радио, Силистра.
Още нещо от Светлана Петрова. 40-годишна жена е открита мъртва тази сутрин в село Калипетрово. При първоначални оглед по трупа са установени следи от насилие. Предприети са оперативно-издирвателни действия за изясняване на този случай. В София шофьор на тролейбус е бил нападнат и пребит с нощи. Малко преди 22 часа на телефон 112 е подаден сигнала. До побоя се стигнал след лек пътен инцидент на булевардите Христо Ботев и Скобелев между Мерцедес и тролей по линия номер 5. Според първоначалната информация, автомобилът засякал возилото на градския транспорт и го ударил. Внезапно един от мъжете в колата влязъл в тролея и се нахвърлил на шофьора с юмруци и ритници. Останалите двама започнали да ритат и чупят чистачките на превозното средство. Разследващите установили, че лекият автомобил е управляван от 25-годишна девойка, придружена и от двама криминално проявени мъже. Единият на 31 години с множество регистрации за кражби, грабежи, шофиране в нетрезво състояние и заплаха за убийство. Другият от нападателите на 20 години също с криминално досие за подобен инцидент преди половин година, при който отново след катастрофа на пътя започва да чупи чужди автомобил. Пострадалият шофьор на тролейбуса е настанен в Пироговско моцио и фрактура на носа. Тримата нападатели са задържани за 24 часа. Информацията е на Ралица Гълъбова. Работниците във ВМЗ Сопот се готвят за ефективни протестни действия, съобщиха от синдикат Подкрепа. В 2 следобед днес ще има пресконференция в завода, за да бъдат оповестени предстоящите действия. До сега работниците бяха в мълчалив протест. Социалното напрежение във ВМЗ Сопот расте заради забавените заплати за април и май. Част от работниците и служителите не са получили остатък от заплата за януари. Синдикатите изпратиха предупредително писмо до икономическия министър Делян Добрев за това, че се подготвят протести, ако до края на юни не бъдат изплатени задълженията поне до месец май. Писмо е изпратено и до президента на КНСБ Пламен Димитров и до председателя на борда на директорите в дружеството Христо Ивановски. Проблемът с неизплатените заплати засяга над 3200 работници и служители на предприятието. 200 метра от некропола в село Дрен са освободени от археолозите за строителството на магистрала Струма. Обекта на място беше инспектиран от министрите на регионалното развитие Лиляна Павлова, транспортния министър Ивайло Московски и министъра на културата Вежди Рашидов. Още информация от Ели Ташева.
Строителите на автомагистрала Струма започват работа по магистралното трасе, където бе разкрит некропол от 5 век преди Христа. 200 метра от проучения археологически обект край Радомирското село Дрен бяха предадени на комисии в присъствието на трима министри – Лиляна Павлова, Ивайло Московски и Вежди Рашидов. Ръководителят на археологическата експедиция Филип Михайлов уточни, че датировката на некропола отива в периода от 9-8 век преди Христа, което го определя в периода на първа фаза на ранно-желязната епоха. В момента теренът, който се предава на комисията, се допроучва за по-ранни находки. В разговора между министрите и археологите стана ясно, че на обекта ще се работи още 17 дни, която отсрочка е заради дъждовете. Работата между институциите бе определена с думите и Вълка Сив и Агнето Село, като времето ще стигне за цялостното проучване на оставащите 100 метра от некропола. На уникалният според археологите обект с открити накити, някои от които са златно покритие, керамика и сечива. Ели Ташева, Дарик Радио 5.
Повечето граждански организации в България са в режим на оцеляване, заяви програмният директор на Българския център за нестопанско право Любен Панов. По думите му, неправителствения сектор работи все по-добре с бизнеса, но все по-трудно успява да окаже влияние върху държавните политики. Индексът за гражданските организации дава оценка на страната ни от 3,4 по скала от 7 единици, при която едно е най-голямата. От 2007 година насам има непрекъснат спад, като основните проблеми са при финансовата устойчивост на организациите и организационния капацитет в тях. Марта Младенова информира.
Липсва държавна стратегия за насърчаване на гражданските организации, коментира Любен Панов. Това личи и по възможностите за финансиране. Например,
през 2011 година беше премахнато конкурсното финансиране за граждански организации. От предвидените за 2011 година средства от 750 000 лева, почти 500 000 останаха неизразходвани или нераздадени за проекти и инициативи на гражданския сектор.
Въпреки че за неправителствения сектор има и европейски средства,
трета поредна година по оперативна програма Административен капацитет няма предвидени средства за укрепване на капацитета на неправителствения сектор, въпреки наличието на такава цел в самата програма.
Сред 29 страни в Централна и Източна Европа, България на 8-мо място по индекса за гражданските организации. Все още обаче не са готови резултатите за Унгария, като според Любен Панов, след тяхното обобщаване, страната ни ще падне с още едно място надолу.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Съдбата на Международното търговско споразумение за борба с фалшификациите акта ще бъде окончателно решена на сесията на Европейския парламент в Страсбург тази седмица. В програмата на сесията се предвижда дебата по споразумението да се състои утре, гласуването е насрочено за сряда. През юни Комисията по международна търговия към Европейския парламент, водеща по този въпрос, препоръча споразумението да бъде отхвърлено. Ако тази препоръка бъде последвана, перспективите пред акта ще бъдат нулеви, поне що се отнася до Евросъюза, записано в документите за предстоящата сесия. Четири други комисии за граждански свободи, промишленост, правни въпроси и развитие дадоха също препоръка за отхвърляне на документа. Споразумението, договорено от Евросъюза, Съединените щати, Австралия, Канада, Япония, Мексико, Марокко, Нова Зеландия, Сингапур, Южна Корея и Швейцария, трябваше да повиши спазването на правата върху интелектуалната собственост и борбата с онлайн пиратството и с вноса на фалшифицирани стоки. Така завършват обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден!